Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на заместник министъра на земеделието и храните доктор Цветан Димитров и изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Дамян Илиев, която се проведе на 12 август.
Днешната пресконференция от страна на Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните е продиктувана от последните събития и появили се проблеми при здравеопазване на животните, включително и вследствие на нарушения на закона на ветеринарно-медицинската дейност, неспазване на останалата част от законодателството, което ни доведе до извода, че очевидно редица законопроекти, подзаконови нормативни актове и административни режими би следвало да бъдат направени по-строго, така че да имат един възпитателен ефект върху всички, които участват в агрохранителната верига. Крайната цел е на населението да бъде осигурена една безопасност. Те първо предстои с другите заинтересовани по агрохранителната верига да бъдат съгласувани част от мерките, но бих искал да се върна на това, което е най-важното. Българска агенция по безопасност на храните е органа, който има две основни функции. Първо, да контролира действията на фермери и на регистрирани ветеринарни лекари. И второ, да изработва съвместно с Министерството на земеделието политиката в тази дейност. Изпълнявайки тези свои функции, последните дни колегите от Агенцията по храните и Министерството на земеделието предложиха един пакет от действия, законодателни, административни, които считаме, че ще минимизират подобни рискови ситуации и ще имат възпитателен ефект върху всички участници в хранителната верига на животновъдния сектор. Съвсем накратко ще представя част от нещата. Доктор Дамян Илиев, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, ще довърши това, което е специализирано и в неговата компетентност. Тук е сега момента да ви представя екипа, който работи. Може би да познавате всички, новия заместник изпълнителен директор, доктор Дамян Миков, дясно от мен. Той отговаря за здравеопазване на животните. Също отскоро е директор на дирекция здравеопазване и доктор Георги Чубанов. И това са хората, които тук нататък съвместно с доктор Илиев, разбира се, доктор Илиян Костов е в екипа, той е съветник на министъра по ветеринарните въпроси. В общи линии пред вас са хората отговорни за тази политика в държавата. Започваме с първия законодателен акт, който в най-скоро време ще бъде променен. Това е закон за ветеринарно-медицинската дейност, като в него залагаме няколко основни промени. Една от които е, без да навлизам в детайли, в момента преговаряме в преговори с Министерство на финансите за създаване на фонд епизоди, който да позволи на Агенцията по безопасност на храните бързо и своевременно да реагира, в това число и финансово, когато възникват неблагополучи в сектора. Второто, което е, въвеждаме на многогодишна държавна профилактична програма. Това ще даде възможност предварително да се осигурят средствата, да не се стига до моменти, когато по различни причини се забавят изпълненията на редица мероприятия ветеринарни. Също така бихме искали Българската агенция по безопасност на храните да има по-големи правомощия по отношение на договорите между регистриран ветеринарен лекар и фермер. Бихме искали да заложим текстове, които да задължават регистрирания ветеринарен лекар да посещава на определен период от време животновъдния обект, за да не се случват неща, като последните случаи, когато ветеринарният лекар живее през две преки от фермера, чиято крава, нали, е заклана и в същото време е болна от антракс, и той да не знае това нещо. Тоест, за да избегаме дори теоретичната възможност от такива, нали, несъответствия, бихме искали в договорите да бъде заложен някакъв обективен срок, на който регистриран ветеринарен лекар дори да няма повод да посети животновъдния обект. Разбира се, това са неща, които предстои да консултираме с Българския ветеринарен съюз. Нашето предложение е това посещение да бъде веднъж месечно. Най-малко. И по принцип предвиждаме преглед на механизма за сътрудничество между Българска агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Очевидно, има какво да подобриме в това отношение. Нов закон за центъра на оценка на риска по хранителната верига предвиждаме. Той е почти създаден, просто ще форсираме неговото приемане. Като, кое е най-важното от него? Най-важното е, че центъра на оценка на риска става самостоятелно звено на подчинение на министъра на земеделието. По този начин създаваме и гарантираме независимост и обективност на научните оценки на центъра. Съответно, те ще бъдат критерия за изготвяне на държавната профилактична програма. Отделно, Центъра за оценка на риска ще бъде методическия център за модула за обучение както на регистрираните ветеринарни лекари, така и на част от фермерите. Предвиждаме в Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България анализ и редакция на Кодекса за добра ветеринарно-медицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар. Също така предвиждаме създаването на наредба за спешните ветеринарни екипи, които ще действат в случай на съмнение за заболяване при животните, с цел по-точно диагностициране на ситуацията, въобще-то и на самата диагноза при животните. И една от, може би, най-важните административни мерки, това е оптимизиране на интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Предвиждаме още от тази есен създаването на нов софтуерен продукт, разработване на електронно здравно досие на животните, включване на всички животновъдни обекти, включително и тъй наречения, нали, заден двор лично стопанство, и може би най-важното, създаване на модул, който, изпълнявайки европейските изисквания за кръстосано съответствие, при неизпълнение на ветеринарно-медицинските мероприятия и държавната профилактична програма, информационната система на Агенцията по храните да оповестява в Държавен фонд земеделие, че съответният фермер не е допустим за подпомагане. Стигаме, считаме, че по този начин ние ще гарантираме до голяма степен здравето на потребителя, на населението и ще дисциплинираме всички по веригата. Осигурявайки тази година само държавни помощи, директни плащания, преходна национална помощ, бившите национални доплащания, около 320 милиона лева за сектор животновътство общо, мисля, че фермерите би трябвало да могат да изпълнят всички ветеринарни изисквания. Този финансов пакет считаме, че създава включително и икономическите условия това да се случи. Толкова от мен. Благодаря ви за вниманието. Доктор Илиев ще продължи по отношение на държавната профилактична програма. Какво в детайли предвиждаме? Кое е?
Здравейте от мен. Сега, ние с решението да направим промени искаме да компенсираме това, което се случи последните две години. Държавната имунопрофилактична програма беше изпълнявана за изключително кратко подозрително време и имаме достатъчно основание да мислим, че не е направена както трябва. Отделно правилата, с които сега се съобразяваме, процедурите за осигуряване, диагностикум и ваксини и така нататък, създават среда, атакуване, КЗК и други възможности на конкурентите, които ни вкарват в едни законови норми, които променят детайлно ситуацията и ние преместваме всичко с 6-7 месеца във времето. Във времето, в което започваме да правим държавна имунопрофилактична програма, част от нещата, които се правят, е вече късно да се правят. И за това ние предлагаме, ще има и корекция в закона, да можем да направим тази година поръчката за 3 години напред. Имаме възможност да предвидим добре нещата, които ще ни трябват за следващите 3 години, но считаме, че по този начин ще можем програмата да направим във времето през годината, когато ветеринарно-медицинската гледна точка здравна е правилно да се случи. Тогава и различни напрежения по отношение на плащане на регистрираните ветеринарни лекари ще могат да бъдат планирани както трябва и не би трябвало да имаме проблеми в тази посока. Въвеждането на целият този имунопрофилактичен календар за 3 години напред може да ни позволи да имаме стратегия по отношение на различни заболявания, които в момента по наша преценка може да се да са проблемни. В същото време това ще ни даде възможност и за контролиране на работата на лабораториите. Ние искаме да можем да осигурим контрол и върху техните действия и то ефективен, неформален. Нататък какво бих могъл да ви кажа? Да, в всички процедури ние ще се опитаме да имаме обективна верификация на държавната имунопрофилактична програма, извършена в регистрираните ветеринарни лекари. Всички съмнения в тази посока трябва да бъдат забравени. До сега непрекъснато се коментираше нещо с това нещо. По отношение на експертния състав на агенцията, където наистина има какво да се желае. По едната от причините е, че беше забравено, че агенцията има отношение към здравеопазване на живота. Даже вчера в сайта на агенцията случайно го отворих, не го отварям. Знаете, сигурно всички нямам време. А и навик да го отворя. Забелязах, че там не е написано здравеопазване на живота. Всички други работи бяха изредени без здравеопазване на живота. Може би да е формално, но има значение. По отношение на експертите, имаме намерение да направим така, че експертите в системата на агенцията да могат да бъдат изграждани и назначавани на базата на тези експерти, а не по някакви други причини. Назначаването на младите кадри също трябва да преминава през такива процедури. Предвиждаме и обучения, които да засягат и регистрираните ветеринарни лекари и изисквания към тяхната квалификация, периодична, и на фермерите, които наистина в много случаи не знаят за каквото става дума. Това ще наистина би трябвало да създаде една среда, която да гарантира здравето на хората и безопасни храни. Аз набързо ви казах какво си мислим, но толкова си.
Само ще добавя, че тези обучения ги предвиждам още тази есен в рамките на месеците края на септември и октомври, където сме предвидили във всяка област да бъде направено обучение както на фермерите, така и на, на практикуващите, на регистрираните ветеринарни лекари. Като първо, бъдат припомнени азбучните истини от Закон за ветеринарно-медицинската дейност и Закон за храните. И второ, да бъдат от сега, от рано предупредени, запознати с нещата, които, които предстои да се случат като законодателство в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за съсловната организация и Закона за храните. Това предстои да се случи тепърва и считаме, че по този начин този комплекс от мерки би трябвало да, да гарантират едно относително спокойствие на, на населението, на потребителите. Нали, че все пак държавата създава условия за безопасни храни от животински произход и че най-вече всяко нарушение ще бъде санкционирано, т.е. освен санкция да имаме и да има и някакъв възпитателен, превентивен характер. Благодаря.
Колеги, заповядайте за въпроси.
Благодаря.
Няколко въпроса имам. Чуваме ли се така? Първо да ни кажете и да заявявате за този фонд епизоди. Колко средства би трябвало да има в този фонд, за да има логика от неговото съществуване и да функционира така, както си го представяте? И откъде ще се набират тези средства? Втория ми въпрос е за Центъра за оценка на риска. Какво му пречеше до сега на този център да си работи както трябва и да се извършва научната дейност и да има ефект от тази дейност? Как ще бъдат санкционирани ветеринарите, които се разсейват и не си вършат работа както трябва? Доктор Илиев, какво ще направите с експертите, които в момента работят в агенцията и са назначавани по някакви други причини? Цитирам ви, очевидно има такива. И... Впрочем, какво става с имунопрофилактичната програма за тази година?
Така, колеги, аз ще започна. Фонд епизоди. Колегите, които по-отдавна се занимават с земеделие и с животновътство, знаят, че този фонд е съществувал в България. Или преди, дано не ме лъжи памета, преди около 15 години беше спрян. Нали, не знам по какви причини, не мога да ви дам. Така че това не е нищо ново за България. Има отработени практики, има всеки може да се порови 15 години назад в Закон за ветеринарно-медицинската дейност, да види съществуващите текстове. По-важно е това, което вие зададахте като въпрос, откъде ще дойдат средствата за фонда. Значи съществуват различни вероятности и аз затова не исках да ви ги представям, защото все още водим тези преговори и сме в... тази тема не е решена окончателно. Възможностите са някого, едното от вътрешни източници. Вътрешни източници, това са процент от таксите, от приходите на Българската агенция по безопасност на храните. Примерно те са в рамките на 45-50 милиона, мисля, че годишно. И някакъв процент, който ние... Зависи от ситуацията. Някоя година може да са необходими 100 000 лева, следващата година може да са необходими 5-6 до 7 милиона. Дори до 10, визирайки синия език миналата година. Така че горе-долу се търси някаква оптимизация на средствата, не мога да кажа цифрата, ще търсим някаква сума, която да се натрупва в годините и да създава една сигурност и на ръководещите тия звена, и на населението, пък и на фермерите, защото това ще са част от средства, които ще им се заплащат, ако, не дай си Боже, животните трябва да бъдат унищожени, нали, по процедурата stamping out и така нататък. По отношение на ЦОРа, ще отговоря и на този въпрос, Центъра за оценка на риска в момента беше на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията по храните. Първото, което е, считаме, че по този начин министъра не винаги, не обвинявам никого от ръководството на Агенцията по храните, но министъра не винаги би получил точната оценка, базирайки се на това, че друг му определя възнаграждението, заплатата, битието, разходите, трудови и така нататък. Някакси не е добре да има една зависимост и да очакваме независима оценка. Затова го правим. Второто, което е, въвеждаме, той доктор Илиев намекна за него, това, което въвеждаме, държавната профилактична програма вече ще се извършва само и единствено по данните научния анализ, който ще извършва Центъра за оценка на риска. И това е вече новия елемент, който ние вменяваме там като задължение. И третото, което аз казах преди малко, това е методология за ежегодно обучение на както на държавните лекари на контролния орган, така и на регистрираните ветеринарни лекари. Това е по отношение на ЦОРа, доктор Илиев, за санкциите.
По отношение на имунопрофилактиката, мисля, че утре изтичат сроковете, които течат във връзка с възможността за протести по конкурсите. До сега нямаме, така че мисля, че ще можем да почнем да пуснем в действие договора. Но както и да си говорим, имунопрофилактичната програма според мен ще почне в края на септември-октомври. Няма да е по-рано. В същото време ние готвиме цялата документация, която да ни позволи сключване на 3-годишния договор. Мисля, че ще успеем да я направим на време, така че и там всичко да мине още тая година, надявам се. Така че от до година цялата програма, планове и всичко да си дойдат на време във времето. За експертите не съм готов да ви отговоря още.
Да попитам нещо, уточняващ въпрос за фонд епизодии. Казахте, че ще се набират средства от вътрешни източници. Преди време професор Молов беше предложил да се създаде подобен фонд, само че да бъде като един вид данък животно.
Категорично,
и още един въпрос,
категорично няма да е данък, просто за да не говорим от тук нататък. И по никакъв начин няма да отежни фермерите с неговото създаване. Това искам да е ясно от сега.
И още един въпрос, само свързан на парите от този фонд, ще отиват за ликвидиране на, примерно, болни животни или за компенсиране на фермерите за това, че животните си им се разболели?
И за едното, и за другото. Доктор Илиев иска да допълни.
Този фонд ще ни даде възможност бързо да имаме парите, когато ни трябват. Ще има процедура такава, която да позволява ние да можем да оперираме с тях бързо, а не да чакаме решения, които обикновено стават по-бавно.
Радио К2, Константин Костов. Въпросите са ми три към господин заместник министър и господин Илиев. Какви ще бъдат ползите от новите мерки за ветеринарно-медицинската дейност за крайният потребител и взаимодействието между институциите и бизнесът? С какви още превантивни и бързи мерки ще се справите срещу огнищата с антракс и бруцелоза в страната и разпространението на заразени храни в магазинната мрежа? И още един въпрос към вас, господин заместник-министър. Какви са, отделено темата, какви са загубите от пожарите в страната до този момент и как ще възстановите изгорелите площи и с какви мерки ще предотвратите нови огнени стихии? Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз за горите не мога да ви отговоря. Днеска обаче, което чете вестници и сайтове, мога да прочете. Вашите колеги навсякъде публикуваха това, което комисар Николов и заместник министър Георги Костов са казали по въпроса. 16 ли бяха? 11 ли? Благодаря. Така, второ, искам ясно да прозвучи в тази зала, уважаеми колега. Заразени храни в магазинната мрежа на Република България няма. Съжалявам, ако малко по-силно съм го изрекал. Просто очевидно, може би не зададахте въпроса правилно. По отношение на това, тези мерки какво ще дадат? Ще дадат още по-голяма сигурност на потребителя по отношение на хранителната безопасност. Това ще дадат. Ще дадат по-голяма дисциплина на всички оператори в сектор. Защото очевидно, след като един фермер не е изпил не част от законодателството, което в последствие се отразява включително, то парадоксалното е включително на неговия живот, в случая във Варна. Но в крайна сметка той застрашава N броя хора по веригата. Не може единствената санкция да е около 200 лева за това нещо. Просто това не е по никакъв начин съобразено с последствията, които имат неговите постъпки. Точно за това въвеждаме тези дисциплиниращи мерки. Както за фермерите, повтарям, така и за ветеринарните лекари. Защото, пак ще се върна в началото, ситуацията, която се случи в България, тя не е епизодична, както беше миналата година с синия език. Тя е ред нарушение на законодателството. Това е. Нарушение на фермери, нарушение на търговци на животни, взел един пръч от Македония или от Гърция, завел го в Рила, оттам взел 20 други животни, завел ги на друго място. Това е ефекта от всичките наши действия. Тези неща просто да не бъдат вършени повече.
Ще предприемете ли някакви действия срещу бившия директор на агенцията по храните, тъй като, доколкото разбирам, има доста неща, които не са свършени като хора?
Не знам, то си има органи, които си правят одит на агенцията. Моля?
Вие трябва да подадете сигнали за...
Аз не подавам сигнали, след като има съответния одит, и когато той дойде по официалния ред. Да, действително, ръководството на Министерството, ако вътре има нещо, би трябвало в съответните органи да отиде този одитен доклад. Така да подаваме сигнали, съжалявам, няма такава практика.
Господин Димитров, може ли един кратък въпрос? Ако обичате да обясните как вашите мерки ще ограничат сивия сектор в животновътството. Благодаря.
Благодаря за въпроса. Да, пропуснах да го кажа. Една от целите на тези мерки е ограничаване на сивия сектор. Защото сивия сектор в случая е този, който създава обстановка за такива опасности на населението. Нали? Умират животни, заразяват се животни. Колегите, включително рискувайки здравето си, ще се обърна и към за това после, отиват на место, правят прегледи, взимат проби на едно животно, което няма ушна марка. Не, това е сивия сектор. Да. Първото, което е, че тези порочни практики, които до сега бяха, примерно с подмяна на ушните марки, просто няма да съществува, защото ще засича веднъж в годината. И второ, всяко отношение, всяко отклонение от нормите, както ви казах, ще лишава фермера от субсидии. Категорично. А не да си мисли, че когато му паднали 5% от марките, Държавен фонд земеделие ще му даде време, той да може да си ги сложи наново или да вземе някакви, неясно какви, да си запише някакви марки и да си вземе парите. Не, това нещо повече няма да продължава така. Това е първото. Второто е, аз съжалявам, че... Не. Други мерки, така и това е вярно. В края на краищата държавата не може да сложи ветеринарен лекар до всяко животно или до всеки фермер, но има други мерки, които може би аз споменах, забравих, предполагам материал, който ви раздавам, би трябвало да го има. Искаме да направим публичен регистр на всички животновъдни обекти. Може би с това трябваше да започне. Публичен регистр, където най-малкото да има адреса на животновъден обект, ветеринарния лекар, който изпълнява държавната профилактична програма и държавния лекар, който има сключен договор за другите дейности извън държавната профилактична програма. Този публичен регистр ще даде възможност на всеки, който види някакви животни, някаква ферма, говоря за местната власт, нали, говоря за нашите служби, общински служби, да сравни. Виждаш някъде обор, такова казваш, той е чукаш там, примерно общинска служба ли, кой ли, ОДБХ чука в компютър, има ли го няма, ли кмета, ако иска да провери. Добре. и предполагам, че някъде около нова година ще задейства. Тоест всичките тези мерки са насочени към следващата финансова година, да може да има един изцяло нов ред.
Сега аз само искам да допълня нещо по въпроса, който питахте. Какъв е смисъл от нашите действия и до какво ще доведат? Ами, ние очакваме да се намали вероятността до минимум за съществуването на животни без идентификации, без ясен произход. Да се намали до минимум възможността от тях продукция да отива без да знаем къде, защото ние, ако не ги знаем, че съществуват, трудно можем да проследим и продукцията. Отделно проблем е това, че не са неизбежни наказанията на всички, които нарушават закона за ветеринарно-медицинската дейност. Ви казвам, че се съмнявам колко акта са направени на тая тема. Всеки от вас, който се движи в страната, може да види едно стадо и без да му е необходима информационна система да види какъв голям процент от животните нямат марки. Това нещо наистина могат да го видят всички, които изреди господин Димитров. Няма реакция. Няма реакция от никой. Има реакция само когато стане тази беля, която в момента се е случила. Та ние не можем да изясним до край движението и произхода на животните, които са създали тази ситуация. Вчера имахме среща с другите компетентни органи от страната, защото сами, без полиция и без ДАИ, ние не можем да контролираме движението на животните в страната, а отделно, ако те са неидентифицирани без документи. Мисля, че това нещо, което в момента правим ние, и без това имаше една наредба, подписана от двамата министри преди няколко години, но тя трябва да бъде преразгледана, защото има и промени в законодателството. Но така, че на пазара храни с неизяснен произход да не могат да постъпват. И когато има ситуация, просто няма да е възможно страната да бъде, как да изглежда, стерилна, да няма болести. Когато има болести, ние по този начин можем да реагираме по-добре. На време и по-добре. Затова ви казвам, аз непрекъснато повтарям, стана ясно информационната система колко е важна за здравето на хората. Наистина това трябва да се разбере от всички. И дребната търговийка с комшии, с не знам кой, правене на сирене, продаване на мляко, което се пие неварено, доведе до тази ситуация с бруцелозата. Наистина страните около България имат бруцелоза и имат сериозна бруцелоза. Ние бяхме като един остров. Но при това свободно движение на стоки и хора, имам предвид Гърция, и недостатъчен контрол по пътищата, отделно възможността да се пресича и зелена граница между България и Гърция незаконно, кой от вас си мисли, че това не може да се случи. Важно е във фермите ние да намерим животните, за които знаем откъде са. Без това нещо, ефекта от имунопрофилактика, от вакцинации и така нататък, няма да е добър. По отношение на бруцелозата, мисля, че днес довършват евтаназията на направена май до обяд в това плевенското село, Ракита. Проследяваме възможността от там животни да са отишли на друго място, за да можем и там да проверим как са нещата, ако това се е случило. Имаме взети мерки по отношение на Богородица за Рилския манастир. Даже и се изследват и монаси, доколкото разбрах от Рези, защото в тяхното стадо са събирани животни подарък. И контрола на това стадо наистина не е бил както трябва. Ние няма да допуснем сега да се случи пак това нещо. Най-напред, ако в стадото се окаже, че има болни животни, да не допуснем нови да влязат да се заразят. И Толкова за сега по този въпрос. Всички данни, които имаме за развитието на бруцелозата, ние ги публикуваме веднага и няма нищо скрито на тая тема. Защото за мен е важно хората да знаят, за да внимават за себе си. В момента нищата около рила селата и това ракета. А всичко, което е възможно, ние на базата на това, че сме проучили, че са се движили от рила, отидохме в Смочево, Бурсалево, другите села наоколо. Въобще ринга около мястото, където беше открита бруцелозата, се разширява на базата на наши анализи.
И
Ракитово, да. Открихме Ракитово къде е, нали? Така че има нещо, което можем да свършим. Кой може да познае, че в Плевенско село, ако нямахме нашите възможности, има болни животни. Те нямат клиника, разберете. Никой не си мисли от тези хора, че животните са му болни. Никой.
Доктор Лиев, понеже има голямо отношение там, като мастига и ритуалите около прокурорица, не знам ясно, по-точно се възможността, няма ли позволите ли законен доволност или...
Още не сме го решили, мислихме даже да мислим на тема за клани животни в кланници, но можем да направим някакъв компромис, когато знаем, че животните са здрави. Али? Така че всичко ще бъде под наш контрол през цялото време.
Но това само за рилски
хора? Само за гъстово.
Да, искам
и Богородица.
Да, доктор, извинявай. Искам да използвам тук всички колеги и журналисти, които се събрали, да призова българските граждани по време на Светия празник, включително и дарявайки животни, консумирайки животни, нека преди това да се обърнат, преди това животно да го занесат, било то в манастира или някъде към ветеринарен специалист. Просто такава е ситуацията в България, че е хубаво човек сам себе си да пази, пък и тези, които са около него по време на празника. Това ми е молбата и призива към всички български граждани.
Попитах ви още в началото какви според вас трябва да бъдат санкциите за ветеринарите, които не си вършат съвестно работата. Частните ветеринари имам предвид.
Санкциите ще бъдат такива, каквито сега ги пише в закона, но ние ако преценим, че те не са достатъчно възпиращи за нарушителите, ще ги променим. Няма друга разлика, какви са санкциите. Аз мога да ви прочита санкциите към всички, които нарушават закона ветеринарно-медицинската дейност. Те са много големи. От 50 до 5000 лева и така нататък. Мога да ви извада за всяко нарушение колко са. Но колко това нещо е вършило работа до момента, е ясно на всички.
Има ли до сега прилагани?
Ами не са прилагани достатъчно, това е ясно.
И да допълня, имате ли подкрепата на Съюза на ветеринарните лекари към този пакет мерки, който вие предлагате в момента?
Съюза на ветеринарните лекари, както ви казах в началото, те първа предстои с тях да консултираме нещата, които касаят тяхната дейност. Но нещата, които касаят контролната дейност на държавата, включително и върху тях, ние си взимаме съответните политически решения. Включително, ако си направите труда, да отворите програмата на правителството и там ще видите, че за здравеопазване на животните е описано нов подход, нови мерки и така нататък. Това е записано в програмата на правителството. Това, че се случиха тези неблагополучия последните 1-2 месеца, някакси интензифицираха събитията, за да предприемем по-бързо тези мерки. Бяхме наясно още зимата, че това трябва да се направи, че това трябва да се случи. За съжаление, нали, нещата станаха по-бързо, отколкото ние си мислихме.
Колеги, последен въпрос само от вас.
Аз имам няколко въпроса, но ще акцентирам на Това означава ли, че има някакво съгласие хора се заплащат с крайни стандарти?
Може и веднага да отговоря. Да, точно така е. Имаме финансово осигурена. Те са ежегодно, след като вече е нотифицирана тази помощ, държавна помощ, те са осигурени ежегодно от тази година нататък в фонд земеделие. Чрез Държавен фонд земеделие.
Специално перо?
За тази година са 15 милиона. Не, все още нищо не е похарчено от тези пари. Точно така, нотифицирана е пред Европейската комисия. Така че поне нямаме колизии с европейското законодателство.
Колеги, мисля, че изчерпахме темата. Благодаря ви.
Вие слушате запис от пресконференция на заместник министъра на земеделието и храните доктор Цветан Димитров и изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Дамян Илиев, която се проведе на 12 август.
Радио К2 от мястото на събитието.